Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens van vandag. Terwyl ek en Stefan hier met die opname besig is, is daar 'n geskarrel hier by die kerkkantoor soos wat Ralien sop kook en Marissa tafelplasings doen, want vanaand is Joshua na die reën met ons. Ek sê nou vir Stefan, kan ek maar vir die mense sê, dink jy is veilig dat ons 'n lekker aand gehad het. So miskien kan ek nou maar net sê ons sien uit na 'n heerlike aand vanaand. En ons wil sommer nou al dankie sê sommer net vir almal, vir Marissa met al haar reëlings en rond hardloop en geskarrel om altyd dit 'n heerlike geleentheid te maak. En dan ook vir almal wat gehelp sop kook het en sommer vir almal wat kom saam kuier het. Ons sien regtig uit na 'n heerlike aand vanaand. Dan wil ons julle vra om die week asseblief die gemeente e-pos dop te hou. Ons gaan daarin vir julle mooi in detail uiteensit van al die inspirare werkswinkels wat eersdaags gaan volg. Daar's 'n Sacred Conversations wat kom. Daar's 'n geleentheid wat ek byvoorbeeld gaan aanbied oor die Bybel en werk. Kom ons noem dit die siel van werk. Daar's gemeente kampe wat kom. Daar's allerlei goed vir die jong gesinne wat volg. So hou asseblief die week se e-pos dop waarin ons al die detail vir julle sal gee. Ons is besig met die reeks Terloops. Terloops fokus op die lewe in die alledaagse, want ons is in die kerkseisoen van ordinary time. Doodgewoon alledaagse tyd. En ons is op soek in hierdie reeks in vandag, in ons tyd waarin ons leef, in die plek waarin ons leef, is ons op soek na God se beweging, want ons het hierdie oortuiging dat hierdie beweging heelheid sal bring. Nie net vir ons nie, maar ook vir die wêreld waarin ons leef. En daarom is ons op soek na God se beweging, nie net in die ekstase pole waar tussen ons dikwels leef nie, maar ook in die alledaagse. Die lens waardeur ons na die alledaagse kyk is deur die gelykenisse wat Jesus vertel en ook hier en daar 'n verwysing na tekste oor die koninkryk van God. Verlede week se gelykenisse het ons gekyk na die gelykenis van die skat en die gelykenis van die parel. En die vraag wat daardie gelykenisse vir ons opnuut weer kom vra het is wat is of wat beskou jy as waardevol? As jy vir 'n oomblik daaroor moet gaan dink en eerlik amper 'n audit van jou lewe moet doen, van hoe jy dink, hoe jy kyk, hoe jy leef, wat beskou jy as waardevol? Ons volgende tree op die landskap van ons alledaagse fokus vandag op die gepolariseerde wêreld waarin ons leef. En daarom is vandag se tema terloops, reg of verkeerd. Ek het aanvanklik dit net gehad as terloops verkeerd, maar toe was ek bang niemand wil hierna luister nie, of niemand daag dalk Sondag op nie. So terloops, reg of verkeerd, amper hierdie twee pole. So byna elke terrein van ons lewe ervaar ons in ons leefwêreld van die alledaagse dat ons in hierdie gepolariseerde wêreld, net al meer in hierdie gepolariseerde wêreld leef. Dit is 'n pro dit en 'n anti dat. Ja, anti's is nie meer anti's nie. Dis pro dit of anti dat, of dit nou gaan oor politiek of ekonomie of klasse of rasse, oor inentings en ander mediese goed, oor geloof, oor opvoedkunde, tegnologie, immigrante, ekologie, gender, noem dit. Daar die hele wêreld raak net voelot vir ons al meer gepolariseerd. En die aanhoudende uitbasyn van hierdie pole deur die media, want dit verkoop natuurlik goed al hierdie harde stemme oor die pole, dwing jou op 'n manier, en het voel ten minste so, of dit jou dwing dat jy ernstig ten minste 'n keuse moet maak. Dat jy ergens of 'n pro dit of 'n anti dat moet wees. Want draadsitters word nie regtig geduld nie. Draadsitters kry nie ligtheid nie. Draadsitters word nie na geluister nie. Draadsitters word so amper half vinger na toe gewys as iemand wat nie een van hierdie pole kies nie. Ons doen of dit, ons kies dan nou maar ergens 'n pool en skaar ons by daardie groep of by daardie denke, of ons onttrek ons eenvoudig net heeltemal Of het nou van courant lees of nuus is, of van die politieke debatte, of, en jy raak op 'n manier apolities of godsdienstig, en daar is sekerlik ander name ook vir van hierdie goed. So ons ervaar dit tussen vriende en familie, kersetes wat ek al van gehoor het, wat rampspoedige gevolge het, waar ons in hierdie gesprek het betrokke raak. Ons hoor dit tussen ouers en kinders, tussen kollegas, instansies, politieke partye, hierdie pole is ons die hele tyd bewus van. En buiten hierdie algemene publieke uitdaging wat ons het met die polarisasie, is daar ook sommer net 'n klomp algemene pole waarmee ons konstant half worstel. Hoe leer jy jou kind byvoorbeeld om nederig, maar ook steeds selfvertroue te hê? Om nederig te wees en selfvertroue te hê? Hoe lyk 'n gesin, wat terloops ook waar is van meeste verhoudings, sê hulle dit is goed om in enige gesin gesinskohesie of verhoudingskohesie te hê. En dit beteken 'n gesonde afstand en 'n gesonde nabyheid. Hoe lyk nou 'n gesonde afstand en 'n gesonde nabyheid? Hoeveel afstand en hoeveel nabyheid en hoe gereeld en mens voel so half getrek tussen hierdie twee pole van wat is nou reg en wat is nou verkeerd? Sommige net, een wat ek dikwels hoor, is mense se worsteling. Net gister weer in 'n gesprek met iemand van, gee nou vir die armes, of gee nie. En as jy gee, wat gee, en hoeveel gee, en so aan, gee nou of gee nou nie. En dan wonder ek, natuurlik, so op pad na die wêreldbeker, na verlede week se rugby, kan Franse skeidsregters ooit reg wees? Ons wonder sommer oor allerhande sukkelpole ook elke dag. So dit voel vir my, asof die digter Yeats se woorde van 1919 waar geword het. Die tragedie is dat sy woorde van 1919, so 20 jaar later, tydens die Tweede Wêreldoorlog, inderdaad waar geword het. Maar het klink amper vir my of hierdie woorde weer waar is. As hy sê en skryf, turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart. The center cannot hold. Mere anarchy is loosed upon the world. The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drowned. The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. Ek wonder wat hy vandag sal sê. Dit is asof die edelvalk van menslike vooruitgang so wyd gekring het, na die extreme toe, dat ons die sentrum, die kern, die stem van die valkenier verloor het, en soms lyk het asof anargie op die horizon vir ons dreig. Hoekom is ons so gepolariseerd in hierdie tyd waarin ons leef? Eenvoudig gesê, 'n paar idees, ek gaan nie in detail hier ingaan nie, jy kan gaan Google of ChatGPT dalk hieroor. Maar globalisering, wanneer die wêreld groter geraak het, en natuurlik bly dieselfde groot, maar met grense wat verander, skuif inligting, skuif idees, en dan ontstaan daar 'n worsteling of soms die gevoel van 'n verlies van identiteit. Dink maar aan die immigrante in Suid-Afrika, Zimbabweërs en Malawiërs en ander met wie jy teekom, hoe worstel en hoe die skuif in identiteit waarneembaar is. Dit gebeur baie duidelik met hulle, maar dit gebeur in die globalisering met almal van ons. Daar's 'n oorlading van inligting, opinies en informatie, en elkeen het dit nou vir sy, op sy eie, sommer op jou foon. Hierdie kwyn in die middelklas en die groeiende gaping tussen die haves en die have-nots dra baie hiertoe by. En dan is die gevolge is vrees en onsekerheid en angs. Politici en ekonomie, of ekonome en media, speel natuurlik hierop in, op al hierdie goed wat ek tot dusver genoem het, wat bydra tot hierdie wêreld wat net al meer gepolariseerd raak. Dit sal goed wees om hieroor te gesels, hieroor te dink, oor wat is dit wat in die wêreld aangaan, wat is die invloed daarvan ook op ons, en ook op die kerk en ook op ons geloof. Ek wonder met watter pole worstel jy? Rasse, klasse, politiek, gender, geloof. maak nie saak uiteindelik hoe hard jy probeer nie, die worstel met pole van opinies en idees en reg of verkeerd, raak uiteindelik 'n worstel met mense. En die koninkryk van God gaan ten diepste altyd oor mense binne die ganse heelal. Ons is gepolariseerd, of ons dit nou wil weet of nie, ons is gepolariseerd. En ons word ook al meer gepolariseer. Jy kan selfs net in die straat afstap en wanneer mense na jou kyk en 'n sekere beskouing van jou het, wat sigbaar is, jou welvaart, jou kleur, jou taal, dit polariseer jou, of jy nou wil hê dit, niemand vra noodwendig, wat se tipe Afrikaner is jy, of wat is jou oortuigings hieroor, nie, jy word eenvoudig in 'n sekere groep gepolariseer. So, om op hierdie punt te begin, is al skokkend, dalk vir jou ook, daarom, denk ek, het ons nodig om te bid. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons wil vandag baie versigtig en so amper met huiwering wil ons vir u kom dankie sê vir die diversiteit in ons lewens. Ons wil die wonder van diversiteit binne in hierdie gepolariseerdheid wat ek nou net beskryf het, Here, pynlik beskryf het, wil ek 'n oomblik net stilstaan dat ons die diversiteit van lewe sal waardeer. Here, ons betree soms ander lande. Ons ontmoet ander kulture, sien ander uitsigte. Suid-Afrika met sy wonderlike biodiversiteit, met sy wonderlike mensdiversiteit. Ons wil dankie sê vir die veelkleurigheid van die lewe wat u vir ons gee. Maar Here, u weet ook dat al hierdie diversiteit van bronne en mense en idees en dinge, dat dit ons ook dikwels uit mekaar kom skeer. En ons het nodig dat u by ons sal kom sit, Here, en by ons sal vertoef, dat u vir ons 'n stuk helderheid sal kom gee. En ons kom na u toe, Here Jesus, wat ons leer ken in Openbaring as die leeu en die lam. As twee pole, 'n leeu en 'n lam, tog reg teenoor mekaar, Here Jesus. Ons wil u kom ontmoet as die een wat so swak was, dat hy eintlik sterk is. As die een wat so groot is, dat hy so klein kon word. Wat so lief gehad het, dat hy sy lewe kon gee. En Here, dan onthou ons die woorde wat hy vir ons kom gee, as hy vir die disippels gesê het, vrede vir julle, my vrede gee ek vir julle. En dan onthou ons, Here Jesus, dat hierdie vrede nie maar net 'n konflik, stilte of vermyding is nie, maar dat dit heelheid is. Ons verlang na daardie heelheid in die tyd en die plek waarin ons leef, hier in Suid-Afrika en oor die hele wêreld. Daarom onthou ons ook, Here Jesus, dat u sê direk daarna dat die vrede wat ek vir julle gee, die heelheid wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld vir julle gee nie. Help ons om dit weer te glo, om dit te verstaan, om dit raak te sien. Wil u ons kom seën met u idee oor heelheid en oor vrede. Ons bid dit omdat ons in ons eie krag weet ons, Here, nie hiertoe in staat is nie. Amen. Ons lees vandag 'n gelykenis uit Lukas, die evangelie van Lukas. Lukas fokus in sy oorskryf van Jesus se lewe, meer as enige van die ander evangelies, fokus hy op die ander, op die gemarginaliseerdes, op die wat uitgeskuif is, op die randfigure. Ons sien dit baie, as 'n baie sterk kenmerk in Lukas, as jy wakker is daarvoor. Ons hoef ook nie te wonder hoekom Jesus hierdie gelykenis vertel het nie, want Lukas verklap die rede sommer dadelik in die eerste vers. Ons lees Lukas 18 vers 9 tot 14, as Lukas skryf. Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: "O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Diewe, bedrieërs, egbrekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee 1/10 van my hele inkomste." Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: "O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word." Bekende storie, 'n storie wat lekker verbeelding kon losmaak, ons sou dit as 'n toneel maklik kon opvoer en vir iemand wys, heel verstaanbaar en baie duidelik die rede waarom Jesus hierdie gelykenis vertel. Ons verstaan van fariseers en tollenaars, maar net as jy na ons woordeboeke gaan kyk, sal jy sien dat die tweede verduideliking by 'n verklarende woordeboek oor wat is 'n fariseer en wat is 'n tollenaar, dat ons dit dadelik assosieer met ander kenmerke. So ons eie gelaaide verstaan van fariseers as skynheiliges en tollenaars as hierdie slegte bedrieërs, soos die woordeboeke dit ook sê, kan ons dalk as mense wat terugkyk, keer om regtig mooi te verstaan hoe die eerste mense hierdie gelykenis sou gehoor het. En dit laat mens dadelik wonder oor die eerste hoorders. Met wie sou hulle identifiseer het in hierdie storie? En wat sou hulle gehoor het? Wie is die villain, die protagonis, nee die antagonis, en wie is die held, die protagonis in hierdie storie, en met wie sou hulle uiteindelik identifiseer het? Die eerste sin sou dadelik 'n hele spanning kom skep. 'N Fariseer en 'n tollenaar stap die tempel binne om te gaan bid. Daai sou dadelik by hulle 'n stuk spanning geskep het. Vir hulle gesê het, hier is iets wat gaan gebeur. Een Nuwe Testamentikus skryf byvoorbeeld, dit is vir ons vreeslik moeilik om dit te verstaan. En miskien die beste manier om het vandag te vertaal is, as hy sê, "A pope and a pimp went to the temple to pray." En dit sal dadelik by ons daai gevoel kom skep. So kom ons verstaan net gou die karakters baie duidelik en hoe sou mense wat na die storie geluister het, hierdie karakters verstaan het. Die fariseers was 'n geloofsgroep binne in die Joodse beweging, een van 4 hoofstroomgroepe binne in die Joodse kultuur, binne in die Joodse politiek, binne in die Joodse regering. Die godsdienstige partye was ook politieke partye, omdat geloof en politiek vir hulle absoluut een ding was. Die fariseers het hulle volledig beywer vir die herstel van die mense, van die gemeenskap se morele waardes, vir die herstel van die mense se volg van God se riglyne, van God se wet. Hulle wou dit weer in die sentrum kom sit het, want dit lyk asof mense dit verloor het, en hulle het was oortuig dat wanneer ons dit doen, dan sou die gemeenskap weer heel word. En hulle doen dit deur mense te leer, hulle was baie sterk deel van die leerkultuur binne die Joodse geloof, maar ook deur self op 'n baie hoë morele waarde of moraliteit uiteindelik dan te leef. Hulle was hoogs gerespekteerde mense vir hulle toewyding en hulle pietheid. Ons moet dit dadelik weet van die fariseers. Die mense wat dit sou hoor, sou nie gedink het skynheilig is nie. Hierdie fariseer was nog uitspattig goed ook gewees. Hy vas 2 keer 'n week, lees ons daar. Nou van die Jode word verwag in die algemeen om 1 keer 'n jaar tydens die Groot Versoeningsdag, om net 1 keer 'n jaar te vas, en dan kon jy, wanneer jy vir iemand anders ingetree het, of wanneer daar iets in jou lewe was wat jy sou wou verander, of wanneer jy deur 'n tydperk van rou gegaan het, kon jy ook gevas het. Maar hierdie fariseer vas 2 keer 'n week. En dan lees ons, hy gee 1/10 van sy hele inkomste, en hoe dit eintlik verstaan moet word is, basies sou ons vandag sê, hy betaal 2 keer wat. Dis die ouens wat dit vervaardig, maar ook hy betaal dubbel uiteindelik, omtrent in belasting, tempelbelasting dan as wat die gewone mens betaal het. Dan die plek waar hy staan, is 10-10 en nabij aan die altaar, een plek van vernaamheid, daar was ongelukkig die verskillende plekke volgens vernaamheid binnen in die tempel gewees, hy gaan staan in die vername plek, sy postuur is regop, selfversekerd en vol op 'n manier van homself, lyk het amper vir ons, selfversekerd, geloofsversekerd, kan ons dalk eerder sê. Sy oë en dus sy hart, as ons mooi na kyk, is in sy gebed gerig op mense, op die ander, die bedrieërs, die egbrekers en hierdie tollenaar. Selfs al doen hy 'n redelike algemene gebed en 'n baie eerbare gebed om aan God die eer te gee vir die genade wat God vir hom gegee het om nie soos die tollenaar te wees nie. Dit is 'n redelike algemene gebedperiode waarin hulle God dank vir hulle geloof, vir hulle oortuigings. Ons sou vandag kon sê, dankie Here vir u genade dat ek u mag ken, of dat ek tot geloof gekom het, of dat ek u mag volg. Dit is wat ons daar moet hoor. Maar sy oë en sy hart is nie in hierdie gebed nie. Sy oë en dus sy hart is gerig op die ander. So hy is eintlik besig om homself teenoor die ander te stel. Die tollenaar aan die ander kant, so die tollenaars, weet jy daarom seker ten die tyd al, het die belasting vir die Romeinse Ryk daar onder die Jode versamel. Hulle was self Jode, het vir die vyand, vir die onderdrukker gewerk het, het die fondse ingesamel. En die tollenaars het en kon ook na vrye wil die belastingkurwes aanpas en die ekstra geld wat hulle maak as kommissie in hulle sak sou steek. So die tollenaars het hierdie natuurlik misbruik om hulle self te verryk. Ons sien dit by Saggeus, ook later in Lukas se vertelling van Saggeus, waar hy erken dat hy mense bedrieg het. Dit is algemene praktyk van die tollenaars gewees. Hulle is ook beskou dan natuurlik as verteenwoordigers van die politiek en die politieke onderdrukking. En hulle selfs deur ander as afgodsaanbidders beskou, omdat die keiser homself as God verklaar het en hulle vir hom gewerk het en in sy diens was, was hulle beskou as afgodsaanbidders. Die Nuwe Testament verwys op verskeie plekke in die evangelies na sondaars en tollenaars. Dis asof hulle die gewig van hoe sleg die sondaars was, kom laai deur die woord tollenaars by te kom sit. Binne in die skrywes uit die Joodse kultuur lees ons daar dat tollenaars mag nie as regters of as getuies in 'n hofsaak opgetree het nie. Ons lees ook dat een iemand skryf wanneer hulle huis betree is die huis as onrein beskou. So hierdie tollenaar gaan na die tempel toe. Is nie so vreemd nie, is wel vir ons verrassend, maar nie vreemd dat die tollenaars ook na die tempel toe gegaan het nie. Dit is onwaarskynlik dat hulle in die beste plekke toegelaat sou word. Hulle sou 10-1 saam met die heidene of net aan die kant die vroue sou hulle by die tempel ruimte kon by mekaar gekom het. Hierdie tollenaar staan een kant. Hy durf nie opkyk na die hemel nie, hy is in die geboë posisie soos iemand wat rou en hy slaan op sy bors, 'n redelike bekende postuur by Jode. As jy na die klaagmuur toe gaan, ook sal jy dit sien, wat hom aanhoudend so op sy bors slaan in hierdie geboë ingekeerde. Dis ook waar sy oë is. Dis ook uiteindelik waar sy hart is. Hy kyk nie eers op na God nie, lees ons hier. Hy kyk uiteindelik na homself, nie na ander nie. En hy pleit uiteindelik om genade. Hulle is tempel toe om te gaan bid. Die Jode gaan of in die oggend, of gaan in die oggend en in die aand, gaan hulle vir die oggend en aand gebede tempel toe. Dis wat hier gebeur ook. En dan by hierdie gebedsgeleentheid vanaf die tweede tempel, word daar wierook aangesteek. En met die wierook offer, word dit as 'n sondeoffer gebring, 'n skuldbelydenisoffer, en tydens die aansteek van hierdie wierook, dan het die mense gebid, en die tollenaar en die fariseer bid hier op hierdie verskillende manier, om dan uiteindelik vergifnis te ontvang, of hulle saak met God reg te maak, soos wat ons daar lees. So, Brad Young het vir jare gaan bly in Israel en baie navorsing gedoen oor hoe sou Jode die evangelie van Jesus verstaan het. Hy skryf wonderlike boeke. Hy skryf die volgende, that the message of the parable focuses sharply on the attitude of one's heart. The tax collector expressed the sincere desire to receive God's mercy. En dan gaan hy in 'n lang gesprek in na dit sê oor die kavana, sy Joodse uitdrukking, dat het al meer gegroei het in hierdie tyd, vooral juist vanuit die fariseers uit, het het gegroei hierdie hele idee van die fokus op jou hart, dat het gaan nie net oor die meganiese navolging uiterlik van die wet nie, maar het gaan oor die kavana, the attitude of your heart, die fokus op jou gesindheid en op jou hart. So dis alles so vinnig gesê oor hierdie gelykenis. Wat hoor jy? Wat sê of vra Jesus deur hierdie gelykenis vandag vir jou binne die gepolariseerdheid waarbinne ons leef? Of jy nou 'n Jood was wat na Jesus geluister het, en of jy nou die jong gelowiges is vir wie Lukas geskryf het, uit miskien 'n ander kultuur uit, en of jy dit dalk vandag lees, maar hierdie gelykenis vang ieder en elk uit. Die oomblik wanneer jy dink, so 'n hoogmoedige fariseer, of selfs wanneer jy baie edel sou dink, ek wil daarom net nie soos hierdie hoogmoedige fariseer wees. En die oomblik wanneer jy dit doen, dan is jy presies besig om te doen wat juist die fariseer, die een wie se saak met God nie reg is nie, is jy besig om dit te doen. Jesus vang ons uit. En as jy jou weer kan kry, dan slaan jy maar op jou bors as jy eerlik genoeg kan wees om te erken dat jy, ek is ook maar so teenoor die ander. So wanneer het kom by die gepolariseerde wêreld waarbinne ons leef, wanneer het kom by ons eie vooroordele oor die pole, oor wat reg of verkeerd is, behoort ons vraag dan nou te wees, hoe behoort volgelinge van Jesus hulle self te positioneer wanneer het kom by al hierdie diverse pole in die wêreld waarin ons leef? Wat is die eindelike rol van die kerk in die tyd waarin ons leef? Wat is ons rol en wat is ons taak? En ek sê eindelike rol, want verlang word die kerk beleef as die waghond van wat reg en verkeerd is, en dat die mense ervaar dat die kerk nogal dink, dit is ons taak en dit is ons rol. Daar is waarheid daarin, maar dalk is dit nie die volle waarheid nie. So hierdie is 'n klassieke voorbeeld van Jesus se gebruik van paradoks, om ons so half om kant te vang, om die antagonis en die protagonis, soos wat ons het sou hoor in daai tyd, om dit te kom omdraai in 'n oogwink, deur 'n paar woorde te herrangskik. Hy begelei ons tot vrae, tot worstel, tot wonder, oor onsself, oor reg en verkeerd. Jesus kom skud ons wakker vir sy alternatiewe weg, wat baie keer beskryf word as the third way, soos wat ons op 'n paar plekke in die bergpredikasie lees. Hy dwing ons om nie vanuit ons pool of oortuiging, soos die goeie fariseer, na ander te kyk nie, maar om soos die slegte tollenaar met jou eie hart, jou eie gesindheid, meer as met jou formulering van jou argument of met die gate in die ander eens argument, die pool teenoor jou, om meer met jouself as daarmee besig te wees. Ek wil, en ek dink dis eintlik die groot ding waarmee ons met besig raak, is wat is jou oortuigings? Waar kom hierdie oortuigings vandaan? Maar meer nog, wat gaan aan in jou hart? En om eerlik te raak oor wat gaan aan in jou hart. En ek wil afsluit hierdie laaste deel van die preek, sal ek jou wil begelei, miskien tot 'n eerste paar tree van selfrefleksie. Aan die hand van 'n boek sal ek dit wil doen wat Brian McLaren geskryf het, oor ons vooroordele, oor ons bias, En dan hierdie boek het later ook 'n podcast geword. So die boek is Why Don't They Get It? Overcoming Bias in Others and Yourself, sê in hakies, en hy doen dit baie spesifiek ook so. En dan die manier hoe hy die boek skryf is, hy noem die bias, 13 van hulle wat hy noem, en dan sê hy, wanneer Jesus hierdie vooroordele, hierdie wêreld, hierdie vertrek van ons vooroordele kom betree, wat het hy daarvoor en daaroor te sê? En die potgooi is Learning to See, en daar is nou al 3 seisoene daarvan, ek het nog net die 1.5 seisoene geluister, jy kan dit regtig gaan opsoek, ons sal dit ook beskikbaar stel, daai inligting. So Brian McLaren identifiseer 13 vooroordele of biases waartoe ons almal geneig is. Vir vandag het ek net 4 gekies, die tyd laat net 4 toe. So half as 'n eerste tree wat jy dalk kan gaan bedink. En laat ek dadelik net eers sê, iemand skryf, to be human is to have biases. Elke mens het dit. Moet nie daaroor verras wees nie. Wees asseblief eerlik daaroor dat jy sekere vooroordele het. Dit, ons kry dit in saam met die pap en die melk en die oggendnuus. En ons kultuur en ons taal en 'n klomp ander goed kry ons dit in. Raak eenvoudig net eerlik daaroor. So die eerste bias wat hy beskryf is die confirmation bias. Ons beoordeel nuwe idees, mense of oortuigings gebaseer op hoe gemaklik hulle inpas by ons idees wat ons reeds het of wat hulle dit kom bevestig. Gevolglik sluit ons gedagtegang wat ons het spontaan enige iets of enige iemand uit wat nie by ons denkraamwerk pas nie. Dis die confirmation bias. Kan jy dit dalk eerlik net in jouself raak sien? Dat jou brein gerieflik ingestel is op gerief. Dit hou die lewe hanteerbaar, maklik, eenvoudig. En ons brein, ons het beslis hierdie funksie van ons brein nodig, versekere goed, maar nie vir alles nie. Daarom, omdat ons brein so ingestel is op gerief, daarom is jy ongemaklik met mense, idees, oortuigings, wat nie jou idees beaam nie, en daarom omring jy jou met mense soos jy, wat lyk en klink en dink soos jy, en hou jy die res ver op 'n veilige afstand. Dis die eerste ding. Ek wonder of jy dit in jouself kan raak sien, hierdie confirmation bias, en daaroor eerlik kan wees. Wanneer jy na jou vriendegroepe kyk, na die mense met wie jy tyd spandeer, die goed wat jy lees, die goed wat jy kyk, die mense wie jy volg, dat dit uiteindelik alles mooi netjies inpas. Daar's baie min ontwrigting wat daar gebeur. Die tweede een is die complexity bias. Ons het 'n ingeboude vooroordeel vir eenvoudige konsepte of idees. Weer eens 'n breinfunksie. Selfs al is dit onakkuraat of onvolledig. So eenvoudig gesê, ons brein verkies 'n eenvoudige leen bo 'n komplekse waarheid. Wanneer of jy dit vir jouself eerlik oor kan wees, dat ons en dat jou brein ook so funksioneer. E.B. White skryf die volgende, as hy sê, prejudice is a great time saver. You can form opinions without having to get the facts. In hierdie besige wêreld het ons amper nie tyd vir kompleksiteit nie. Ons vermy kompleksiteit en komplekse verhoudings. Ons het dus die kuns van komplekse gesprek verloor. Iets wat vroeër jare groot waarde gehad het. Ons het die kuns daarvan verloor. En dit bring ons dan by community bias, die derde een. As hy sê, dit is byna onmoontlik om te sien wat die gemeenskap of die groep waarvan jy deel is, nie kan of wil sien nie. McLaren gaan verder as hy sê, we can't see what we can't see. Ons sien nie eers dat ons nie kan sien nie. En ek wonder dan dadelik, is dit ook hoekom Jesus so diverse groep disippels gekies het. Van hierdie disippels sou letterlik vyande van mekaar gewees het, want hulle kom uit hierdie verskillende diverse groepe, 'n tollenaar en selote en Esseners, mistikuste en dan vuriges tussen hulle. Hy kies hierdie verskillende pole. Is dit hoekom hy dit gedoen het? is juis om die sig 'n bietjie groter te maak oor die gesprekke wat hulle met mekaar sou hê. Ons sien soos die groep mense waarvan ons deel is, soos hulle sien, so sien ons dinge. En dit is dan bring ons by die laaste een, is die contact bias. Wanneer ek nie intense, volgehoue, persoonlike, en daai drie woorde is belangrik, wanneer ek nie intense, volgehoue, persoonlike kontak met die ander het nie, wie dit ook al is, sal my vooroordele en aannames nooit uitgedaag word nie. Dis weer eens nogal 'n ding van gerief. En op 'n manier kan mens amper dan die fariseer nie kwalik neem dat hy so na die tollenaar gekyk het nie, want hy het nie regtig kontak gehad. Sy groep waarna hy behoort het, sou hom amper nie toegelaat het om kontak te hê met iemand soos die tollenaar nie, en daarom sy vooroordele. J.I. Packer, die ou evangelis, skryf, "The point of each part becomes fully clear when seen in relation to the rest." Dit is net, en McLaren sê dit so mooi, "We can't see what we can't see," en daarom het ek jou nodig, jy wat die ander is, teenoor my staan, om my te help om te sien. So wat doen ons dan tussen al hierdie pole? 4 stukkies raad, na jy gedink het oor hierdie biases wat in jou leef. Die eerste ene is, kom van die Franse koordloper wat in 1974 tussen die Twin Towers oor hierdie hoë, ek dink iets soos 400 meter amper hoog, wat hy oorgeloop het op hierdie koord met hierdie balanseerstok in sy hande. As iemand vir hom vra, nou maar hoe doen mense dit, dan sê hy, "It cannot be done all at once. To reach the clouds, to overpower vertigo, the keeper of the abyss," van hierdie, op 'n manier van hierdie swaartekrag hier onder jou, "one must tame it cautiously." Daai woordjie cautiously. Ons moet dit baie versigtig doen, en daarmee wil ek dadelik die kompleksiteit van sulke gesprekke uitwys. Ek glo in die wonder van die Dinsdag wat verby is, was ons vir die derde keer so 15 tot 20 mense daar by Legacy in Kaimandi by mekaar vir 'n table talk, waarin ons so 10-10 aan weerskante van ras en klas pole saam om 'n tafel eet en sekere gesprekke hê. En ons doen dit baie versigtig, baie stadig, maar baie opreg daarom wat ons uiteindelik na mekaar luister. So, wees baie versigtig wanneer jy hierdie gesprekke begin voer, wanneer jy hierdie kontak maak met die ander. Die tweede gedagte is, raak eenvoudig gemaklik met kompleksiteit. En ek weet, jy het ook nie tyd of spasie in jou lewe vir kompleksiteit nie, maar wanneer ons Jesus volg, die een wat meer vra as wat hy stellings maak, dan moet ons eenvoudig begin gemaklik raak met kompleksiteit en met paradoks. Die Bybel en Jesus is vol daarvan, van hierdie paradoks. Soos Chesterton dan hieroor skryf oor paradoks, dan sê hy, "Christianity got over the difficulty of combining furious opposites by keeping them both and keeping them both furiously." Vir Chesterton het die Christelike geloof en beweging is veronderstel, hy sien dit as het, die kuns bemeester om al twee die pole, hemel en aarde, God en mens, heilig en aards, om hierdie pole te kan vashou. Ons sal dit al meer moet begin beoefen en gemaklik raak. Die derde gedagte, gaan so half bietjie terug na verlede week toe oor wat is waardevol. Nou is hierdie mooie paradox voorbeeld wat ek in die week raak gelees het, in 'n e-pos wat 'n organisasie vir my gestuur het, en dit gaan uiteindelik oor die gedagte oor wat ons sien as waardevol. Die klimaataktivis en Time se vrou van die jaar, Ayesha Siddiqua, skryf 'n gedig waarin sy sê, hierdie een reeltjie wat ek net wil lees is, "Love is still the only revenge." Daar is vir die soveelste keer vir haar gevra by 'n vergadering oor wat moet ons nou doen oor aardverwarming, en haar gevoel was dat sy hierdie gedig uiteindelik was haar antwoord, en sy sê, "Love is still the only revenge." is daar iets meer waardevol as reg of verkeerd wees? Is heelheid dalk belangriker as reg of verkeerd? Is liefde en herstel uiteindelik dalk belangriker as reg of verkeerd? Soos wat Jesus bijvoorbeeld oor die sabbatswette met die fariseers in gesprek getree het, is heelheid dalk belangriker as wat is nou reg of wat is nou verkeerd hier, een van die paradoxe wat Jesus betree. So gaan vraag jouself af in jou hart, wat is rarig nodig? Wat is rarig meer waardevol in hierdie gepolariseerdheid met die ander? Nou die laaste ding is die ou eenvoudige, maar dalk ook die moeilike, is bid. Nie bid dat die Here tog nou daai een se hart aan die ander kant van die groot skeiding se hart sal verander en hulle tog tot nou uiteindelik tot insig sal bring en nie daai tipe gebed nie. Hierdie tollenaar se gebed wat vra Here, kyk na die dieptes van my hart. Sien my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad. En wat is daai beproefde, waardevolle pad wat Jesus vir ons kom wys? Brian McLaren sê dit baie mooi. Hy sê prayer is the intentional strengthening of desire. Wat is jou die begeerte? In gebed kom ons om hierdie begeerte, ek wil amper sê, mooi na te kyk voor God, maar ook om dit half meer intens te maak. Ek gaan jou kans gee om te luister en hopelik kan jy in jou hart al saam begin half hierdie tree gee om te luister na 'n gemeente in New York, die Good Shepherd gemeente daar in New York, het hierdie prachtige geloofstelling gemaak oor hierdie tema binne 'n gepolariseerde wêreld is, sê hulle, hierdie is ons oortuiging en hopelik kan dit ook in jou hart kom lê oor wat is werklik waardevol. Kom ons luister hierna.
All are welcome at the table of God.
Every human is God's child.
For Christ brings peace to all.
Tearing down every hostile wall.
So that the many may become one.
One heart.
One family. One new humanity.
For God, who is love.
And Christ, who is all and in all.
Show no partiality and make no distinction.
So neither race nor class.
Gender nor sexuality.
Politics nor religion.
Personality nor nationality.
Count for us or against us.
The light of Christ enlightens all.
Christ the prisoner and the naked.
Christ the hungry and the sick.
Christ the thirsty and the stranger.
Christ the other.
May God's Spirit hover over our chaos.
Our hatred and our indifference.
Descend in our hearts with love and pleasure.
Blow us out into the world to listen and serve.
And set us ablaze to forgive and reconcile.
For all are welcome at the table of God.
Every human is God's child.
Mag jy hierdie woorde miskien ergens gaan neerskryf en dalk miskien gereeld in hierdie week lees? Mag dit ook jou geloofsverklaring word? En ek sê dit nie omdat ek jou wil oorrompel met my eie oortuiging nie. Omdat ek regtig glo dat wanneer die Here Jesus sê vrede vir julle, dan wil hy regtig heelheid bring, nie net vir ons nie, maar ook deur ons, wanneer hy ons roep om hierdie vrede die wêreld in te dra. Ons weet ook dat hierdie vrede, hierdie heelheid is nie maklik nie, want Jesus sê ook, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Dat het is nie maklik om hierdie third way, om hier tussenin te gaan staan, is uiteindelik om die kruis van Jesus op te neem en om te volg. So, Christus is ons vrede, is ons heelheid. Hy kom staan ook tussen ons en alle ander mense, hoe ook al hulle na ons kyk en ons na hulle, en hy kom breek hierdie muur af om een nuwe mensheid te maak. Mag dit al meer in ons gebeur en mag die Gees ook gee dat dit al meer deur ons gebeur en mag die wêreld ons gepolariseerde wêreld mag ons heel word. Amen. Dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Hulle voorspel sneeu vir die naweek. So ek hoop jy het 'n snoesige, heerlike dag of 'n lekker speelse dag ergens op 'n bergpiek op soek na sneeu. 'n Goeie week vir julle.